Desítka Pavla Horváta.
Hezký den, milí posluchači, je čtvrtek a to znamená další desítku Pavla Horváta. Pavel, připraven, krásné ráno přeji.
Dobrý den.
Pochopitelně, pokud nás někdo poslouchá třeba v archivu vysílání, tak mu přejeme krásný den, to jsi udělal perfektně, Pavle. Tak, máme tady dnes speciální hosta, ke kterému jsem si připravil takový text, tak můžu ho začít číst.
Přečti to celý, Honzo.
Hostem dnešní desítky je ikona Baníku Ostrava, kanonýr, který se z klubu svého srdce několikrát vyšvihnul do prestižních zahraničních lig a pokaždé se věrně vrátil. Mnoho fotbalistů by si netrouflo odmítnout pražskou Spartu, on ano. A pak jí golem na Letné připravil o titul. Shodou okolností v tom samém slavném zápase skoroval i muž, podle kterého je pořád desítka pojmenovaný. Dnes se opět setkávají. Kdo je hostem Pavla Horváta?
No, naším hostem je Venca Svěrkoš. Václav, ahoj, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já teda jenom si jako připomenu, a podle mě nejsem vůbec daleko od pravdy, to byl můj poslední gol za Spartu, mimochodem.
Mimochodem.
To bylo z penalty, jo?
Bylo z penalty a já jsem 3 zápasy potom skončil.
Takže. Ano, tak to si taky připomeneme v dnešní desítce. Václav Svěrkoš je hostem. Srdečné přivítání pro vás.
Host desítky Pavla Horváta.
Václav Svěrkoš, neodmyslitelně spjatý s Baníkem Ostrava, moravskoslezský region máte v krvi, pocházíte odtamtud?
Je to tak, narozen jsem v Třinci, ale moc dlouho jsme tam nežili, tak jsme se přestěhovali vlastně ve 3 letech, myslím, no tak takhle nějak to bylo do Frýdku Místku.
Takže žádný spojení s hokejem?
No jako jo a ne, ale tehdy ten Třinec si myslím, že nebyl dokonce ani v extralize. Mm. A když si jakoby na baníkovci si myslím, že když si mají vybrat, jestli fandí Třinci nebo Vítkovicím, tak fandí spíš tomu Třinci.
To je zajímavý, no. A nejsou to fanoušci úspěchu.
Je to možný, jo.
A já si myslím, že Vítkovice se taky teďka zvednou, mají celkem solidního trenéra.
Tak jo, jo, Venca Varadě to zvedl, no.
No, protože Pavel Horvát, to je náš fotbalový expert, ale má velké znalosti a velký zájem v hokeji. Já jsem slyšel, mám od našeho kolegy Davida Procházky informaci, že vy jste také nastoupil na jednom trávníku s vítězem Stanley Cupu Pavlem Kubinou, vzpomínáte si na to?
Je tomu tak, myslím, že to bylo po mistrovské sezóně a vlastně ten zápas byl domluvený už předem, protože byl součástí přestupu mého přestupu do Gladbachu, že myslím, Baník si to nějak vyjednal. A Pavel vlastně, nevím, jestli taky tehdy nevyhráli Stanley Cup, nebo něco takového. Možná ne, možná si to pletu, ale každopádně byl velký fanoušek Baníku a kamarád s majitelem Tomášem Peterou, takže to nějak takhle vzniklo, že nastoupil za Baník proti Gladbachu a já jsem hrál za Gladbach už v té době v Vítkovicích a vyhráli jsme, myslím, 3-0.
Teď se nám malinko útek z toho Baníku od toho začátku, jo. Mě hodně zaujalo to, že si pomáhal u pana Golise v restauraci.
Toho znáš ty
z repre. Jasně, já si pamatuju, no, z repre, já ho znal z repre, ale my vždycky, když jsme hráli na Baníku, tak samozřejmě po zápase a to vlastně bylo jedno, s jakým mančaftem jsem tam přijel, tak vždycky jsme šli do kuchyně dozadu, jednak nám dal samozřejmě pivo, ale dal nám vždycky něco dobrýho na zub, takže to ještě v té době nebylo obvyklý, že byly jako večeře po zápase a svačiny, takže jsme vždycky šli tam a vždycky tam na nás jako myslel. No.
Jo, Pepa Golis.
Ale tebe jsem tam neviděl, podle mě.
Já jsem byl spíš dole, někde jsem škrábal asi nějaký brambory nebo něco, ale vím, že jsem tam chodíval na praxi a vlastně i tak nějak jsem se dostal k tomu Ačku, že tam chodil právě třeba ti starší hráči na ty obědy po tréninku, a takže jsem tam vždycky nakukoval a potom se mi teda poštěstilo, že jsem mohl z kuchyně i na ten trávník.
Když jste zajímavé, to jsme tady ještě neměli, že někdo se dostal přes kuchyň jako na ligový trávník, to je podle mě jako premiér.
Musíš umět vařit, no.
Mě to neříkej.
Takže vás vlastně spoluhráči, když jste přišel do Ačka v 17, už nějak znali?
Dá se říct, že jo, tak asi jsem byl už nějak jako možná v podvědomí tím, že jsme jako byli dobrý ročník, jsme vyhrávali vlastně ty celostátní ligy a nějak se o nás vědělo, ale tehdy byl Baník jako našlapaný, takže se tam taky moc nešlo dostat a až pan Jarabinský na nějakou urgenci tehdy by řekl i Lojzi Hadamčíka, který v tom byl jako vyhlášený, že nás tam jako pušoval hodně, že před náma i ten Milan Baroš a potom vlastně vytáhl mě, Pavla Bestu, Biziho, Laštůvku. Takže jsme jako museli hrát vlastně v podstatě.
No, ale zaslouženě, já si myslím, že ty výkony jako byly, vlastně vždycky Baník tím byl jako hodně výjimečný, protože v tu dobu vlastně ještě úplně ty mladí jako nebyli takhle tlačený, jako nebylo to, že jako hele, jděte hrát a vždycky si to museli vybojovat a většinou ty mladí opravdu z Baníku, vlastně ty jména všechny, který si řekl, tak potvrzují to, že to byli dobrý hráči. No.
No, při debitu proti Drnovicím oba góly tehdy vstřelil Milan Baroš, tak on nebyl o mnoho starší v té době, vlastně ne, nebo jak vy to máte vlastně věkově? Baníkově, vy jste docela blízko.
Já myslím, že Barry je o dva roky myslím starší, ale pamatuju si na ten zápas, to byl, já jsem hrál vlastně, pan Jarabinský mě dal do středu zálohy, myslím, že tam hrál se mnou Látal tehda, ten poměřoval celý zápas, pravou Peťa Veselý, jako sosický bal v podstatě, jako že něco pokazím, jo. Ale jo, proti nám hrál, myslím, Víťa Tůma ještě a byl pro mě strašný šok, si pamatuju v tom zápase, jak vlastně prostě se mluví s rozhodčím, jsem zjistil, jako jo, to bylo šílený, jako.
A co se týče vlastně toho růstu v tom Baníku, který tehdy vlastně pouštěl třeba ještě na konci 90. Galáska do Tilburku, Jankulovský odešel 2000 do Nápole a Baroš vlastně v roce 2001 těsně po tom vašem debutu do Liverpoolu, tak tušil jste nebo cítil jste, že tam je šance proniknout třeba velmi brzy někam ven?
Tak bylo tomu tak, jako vlastně asi v té dřívější době to nešlo jinak než přes Spartu a Slávii, nebo respektive i ten nároďák. Ale potom postupem času se vlastně s tou Baníkou dokázali kluci jako prodat někam ven. A já jsem to měl tak nějak nastavené, že jsem jako do Sparty a Slávie moc nechtěl. Vlastně my jsme to tam tak nějak měli vždycky jakoby...
To tam je furt podle mě, no.
No a někteří to moc neřešili, jo.
Po titulu třeba.
No. Takže jo, věřil jsem. Samozřejmě vždycky jsem měl takové ty cíle. A první byl samozřejmě se zahrát na těch bazalech a dát třeba gól a postupně člověk, když zjišťuje, že na to má, tak zkoušíš se dívat dál, no.
Ty bazaly byly výborný, já jsem pár gólů taky dal.
No, to je taky story tady, no.
Jo?
Mám zážitek tady s Pavlem, no.
Jaký?
No já jsem jako začínal, když vždycky podávali balony, já nevím, jestli jsi to dělal taky, nebo
no,
jsi jako mladý hráč.
Ale já mám odpodáváno jako několik spartianských titulů a postup na mistrovství světa i Evropy na Spartě mám odpodáváno.
Že jsi lepší v tom, ale my jsme vždycky vlastně losovali, kdo kde bude stát, já jsem strašně vždycky chtěl stát za tou brankou, vlastně kde byl ten kotel. A pamatuju si semifinále poháru Baník Slavie, tady mistr kopal přímák, já nevím, v 80. nebo v 90. minutě. A myslím, že jsi měl dva pokusy. Nevím, jestli jsi dal...
Zostavu 2-2.
Ano. A no. Myslím, že první pokus gol nebyl a rozhodčí to nechal opakovat.
Oni stáli blízko to zeď.
Přesně. To víš, Slávě spostěžovala, tak musel koupat Pavel znova. Ale to, že dal gol, asi mě nepřekvapilo, byl jsem smutný, ale potom to gesto, nevím, jestli se k tomu můžeš vrátit, no jak jsi běžel po té tribuně.
No tak hele, tak jelikož jsem hrál za Slávy v tu dobu, tak tě tam jako nezdraví úplně, jako Pavle, ahoj, ať se ti daří, takže posloucháš ty nadávky, tak já jsem si taky tím gestem nějakým ulevil. Samozřejmě teďka už na to koukám, mě v tu dobu bylo podle mě jako 22, 23 let, takže jako celkem se nad tím jako dá jako přivřít oči, ale samozřejmě hrdej na to nejsem. Samozřejmě, ale ta radost, ještě když teďka vím, že jsi byl za tou bránou, jak jsi koukal naštvaný s otevřenou pusou,
plakal,
jsem to trefil podle mě přes zeď, jako, takže,
krásně, no.
Takže to, a tleskal jsi?
Ne, byl jsem naštvaný, já myslím, že když jste odjížděli, že podle mě něco na autobuse tam házelo, no. Tehdy to bylo přísné, no.
No. A jak vy jste žil s Baníkem třeba i s fanoušky vlastně v těch dobách, kdy jste začínal pronikat do ligy, chodil jste třeba do kotle taky, nebo vy jste podával ty míče?
Jako já jsem podával míči, ale mě to vždycky jako, mě to strašně bavilo, vlastně se koukat do toho kotle a nějakým způsobem mě to baví dodnes, vlastně ty chorály, poslouchat, učit se a nějakým způsobem mě to fascinovalo vždycky, jako vlastně ta atmosféra a to ultras a já si pamatuju, že kdysi vlastně nejezdilo ani tolik jako Baníkovců nebo Spartanů, že to bylo, já bych řekl, že to možná bylo i víc održku s prominutím, než je to dneska, jako jo, že když se jelo někam do Prahy, tak s tebou nejeli ti policajti už ve vlaku, ale že se prostě, že to bylo
a
víc.
A s staďákem tam čekalo 10 pořadatelů.
No a mezi tím se frajeři někde jako stihli poprat, takže dneska je to takový. Jo, pamatuju si to, jsme hráli třeba v Jablonci a bylo tam 30-50 Baníkovců, dneska tam je plný sektor, jo. Takže...
No, ale oni fandili stejně, jako.
Jo. Jako,
vlastně, vy jste, když se teď obrátí ty role, jak Václav Svěrkoš triumfoval nad Pavlem, teď se vracíme k tomu utkání v roce 2008, předposlední kolo na Pražské Letné a vlastně velký moment Baníku, který byl v té době docela našlapaný, ne, Václave?
Byl, my jsme tam akorát v té sezóně udělali takové dva výsledky, že jsme prohráli v Budějovicích 3-0 a nakladně 3-0, takže to byly takové výpadky, ale co chci říct tady k tomu zápasu, že vlastně, já bych neřekl, že my jsme ten titul s vám vzali, já si myslím, že to bylo už předtím,
tam bylo to Brno,
že tam byl ten konflikt Řepka a Besta, myslím,
jo,
že,
jo.
A my jsme vás už jenom dorazili samozřejmě,
pochopitelně
jsme museli.
Chytal podle mě Tomáš Poštulka, dostal první gol Ruda Otepka, takhle z pravý strany housle.
Ano.
A druhý už si nepamatuju.
Já jsem potom tam nějak dostal, no to je, já to nebudu popisovat.
To řekni, no.
Ne, jsem tam, myslím, tak nějak rozpohyboval toho kácu, nebo koho, kdo tam, kdo tam bránil. A
prostě... Ale ještě, já teda, jako, tak vidíš, já jsem dal gol u vás, u vás, tak máš prostě radost. Jak jsi to prožíval třeba dát gol, k tomu se dostaneme, ale jako vlastně skoro u největšího rivala, když takhle ho popravíš, jaký máš pocit, ten kanonýr?
Ale jakoby, ty to asi znáš taky, prostě ten, ten moment, když dáš ten gól, samozřejmě asi je to speciální, když ho dáš na Spartě na Letné, ale všeobecně ten, ten moment toho gólu, já bych řekl, že to je taková ta euforie, která je třeba 3-5 vteřin, kterou jako nikdo asi nepochopí, pokud nezažil, že? A ty samozřejmě tam, to bylo u našeho sektoru, takže, takže to bylo strašně pěkné, ty psi, mám husí kůži, jsou tam, takže víš sám, že to je nepopsatelný zážitek, vždycky ten gól dát jako, no, na nějaké takové úrovni.
Já to teda úplně, těch 3-5 vteřin je, je prostě najednou všechno tak jako rozsvícení, prostě, že trošku nevíš, jako podle ty, co dávají góly, jako každý zápas dva nebo hat-trick, tak úplně
tak třeba, už, to
už to jako to světlo je kratší, ale když dáš jako tolikle gólů, tak je to třeba, já měl třeba 8 vteřin jako to světlo, protože těch gólů kolik nebylo, ale jako je to pravda, že vlastně jako málo kdo si ty oslavy, už jsme se tady o tom bavili, jako úplně připravuje a většinou je to takový ten jako pocit, že seš prostě úplně jako vystřelený. Hmm.
Ta doba vlastně, my se dostaneme k tomu, co předcházelo, k tomu vašemu angažmá v Německu a jinde, nicméně to byla vlastně taková na dlouhá léta poslední sezona, pak ještě ta sezona pod panem Komňackým, kdy Baník aspiroval na ty přední příčky, to bylo pod panem Večeřou vlastně, tahle sezona 2007-2008.
Jo, bylo tomu tak, no, pan Večeře byl super, myslím, že ten mančaft byl taky jako velmi kvalitní, ale něco tomu prostě chybělo, no.
Viděl jste teď někdy třeba v posledních letech pana Večeřu? Já jsem slyšel, že on nějak přestal už se úplně pohybovat v tom fotbalovém prostředí.
Přiznám se, že ne. Vždycky, jak jsem Brně, tak se na něj ptám. Myslím, že on potom nějak učil, jestli se nepletu, že on
učitel.
Takže, ale moc příjemný pán a jako vzpomínám na něj rád, doufám, že on na nás taky, když párkrát tam s náma měl jako těžkou hlavu, no.
Jo, jakože a on zvýšil hlas na vás třeba, jo.
To jo, vždycky po zápasech třeba ten druhý trénink, ten potom, no.
Já jsem taky nemyslel při utkání, já jsem myslel taky, že
tomu rozuměl,
těžší hlavu jako druhý den dopoledne.
Jo, rozumím. 9. května oslaví pan Večeřa 70, tak mu třeba taky my tady popřejeme ze studia. Super. Každopádně hostem Desítky Pavla Horváta je Václav Sirkoš a my se teď dostaneme taky k jeho zahraničnímu angažmá.
Host Desítky Pavla Horváta.
Abyste to nechápali špatně, tak my k Baníku budeme samozřejmě se ještě vracet. Nicméně vám chci připomenout to, že my dnes také budeme hrát o dva lístky v závěru pořadu na tu ostravskou Desítku Pavla Horváta živě 30. dubna. Tam bude Pavel, Martin Procházka, Rostislav Oleš, hokejista a taky Marek Jankulovský, takže pochopitelně v závěru pořadu můžete vyhrát dvě stupenky, tak dobře poslouchejte. Václav Sirkoš v 19 letech v Německu v Borussii Mönchengladbach. To musel být tedy skok jako dost
velký, ne? Takže sprechtu Deutsch?
Ja klar, sehr gut sogar.
A tenkrát?
Tenkrát ne.
Aber damals?
No, damals nechco. Já si pamatuju, že jsme se učili na škole angličtinu, která taky jako byla na úrovni one beer a takový jako nic víc, že?
A der?
Jo, přesně tak. Takže pamatuju si na to, tehdy jsem se jel u pana Pasky a vím, že mě chtělo ještě Dynamo Moskva. A Paska se mi ptal...
Pozor, my máme poznámku ještě, jako, že tam byli z Milána kluby ještě.
Byli, no, a to bylo dřív. No.
Jo? Aha. Jako ještě, když jste byl mladší.
Jo, to byl nějakým turnaj v 17. AC Milán, myslím.
Ale co to s tebou udělá, když se to dozvíš, že jsi to teda věděl v tu dobu?
Já jsem to věděl už, jako, já jsem se narodil, že vlastně...
že do Milán. Že ten zájem tam je, jako, já si myslím, že jako i v téhle době spousta mladých kluků, když jako jim ten manažer řekne, hele, jako... ptali se na tebe z Itálie, tak jako to podle mě musí tomu klukovi v té hlavě jako něco vytvořit prostě.
Jasně, a pro mě i ten AC Milan vlastně jako by vždycky byl takový jako, měl jsem ho strašně rád díky, já nevím, Van Bastenovi a těmhle hráčům, takže vím, že to byl po nějakým nároďáku, že byl turnaj v Itálii a přišel dopis podepsaný Franco Baresi, tehda už tam dělal něco, nějakou funkci, a vím, že byl problém Hadamčík Paska. Myslím, že jeden chtěl, tam jdu, a ten druhý ne, takže nakonec nějak před letištěm v podstatě jsem to otáčel a chtěl jsem tam jakoby v té době to aspoň zkusit, jasně, jo. Takže to je asi takhle a k tomu Německu, no, že jsem vlastně seděl u pana Pasky a ten mi řekl, jestli chci vydělat hodně peněz a jít do horší ligy, anebo do lepší ligy a málo, nebo mín peněz, tak já jsem se samozřejmě teda rozhodoval sportovně, Bundesliga a byl tam vlastně Ulda, takže to taky bylo pro mě velké plus. A...
Ulda pro posluchače.
Ivo Ulich,
Ivo
pardon.
Ulich, ano.
No. To nás spojuje tady, že? No,
jasně.
Hodně, Ivoš.
No. Já s Ivo Ulichem 4 roky ve Slávii. Fantastický a i teďka jako jenom odbočíme k Uldovi, já doufám, že ho taky občas, teda občas, že ho tady jednou přivítáme, protože už je to předjednaný. Nicméně já vlastně, když si jdeme zahrát nějaký sranda mač, tak jako s Ivo Ulichem můžu hrát jako poslepu, prostě aha, to je jako nádhera, když vidíš, že ten člověk je stejně naladěný a viděl jsem to po prvním tréninku, že, jako, že si budeme rozumět a myslím si, že on to měl hodně podobně, samozřejmě já jsem nedosáhl na Bundesligu, ale vím, že jsem prostě Gladbach sledoval v té době, kdy tam kluci byli, takže že jsem jako sledoval, pak jsem se s Uldou ještě sešel v Japonsku vlastně na půl roku, tam jsme sice jako hráli o sestup, ale i tak jako to bylo skvělé.
Takže ten Ivoš takoby hrál velkou roli a moc mi pomohl, tímto i zdravím. A co k tomu dál asi říct? No?
No tak nějaké ty slavné góly, slyšel jsem o olympijském stadionu proti Oliveru Kánovi, 2 góly.
Je to tak, no to bylo super, oni vedli ten Bayern 3-0, my jsme tehdy taky hráli vlastně o záchranu, v té době Gladbach nebyl takový, jak třeba teďka, protože občas i zahráli už Ligu mistrů. A posunuli to celkově ten klub, ale vím, že jsme prohrávali rychle relativně 3-0. A pak byla penalta, tak jsem dal na 3-1.
A... do šibenice naprosto suverénní.
Tam se kopou penalty.
Co kopal k tyči dolů, co třeba jsme mluvili o té letné
pole. Na někoho to stačí, tak na Kána musíš do Šibenice, nebo si musel do Šibenice.
Ale směj se, ty, on tam jako byl, tam jako skoro to chytl.
To chytl málem těma vlasama.
Jo. No a potom nějak z nějakého dlouhého balónu, oni to asi podcenili, tak jsem dal na 3-2, no a přišli jsme do kabiny a říkáme, ty vole, jo, že máme, no. 5-2 to skončilo, myslím, 6-2, ani nevím.
Tak Hargreaves a Balak. Na konci zápasu, takže 5-2, ale
měli
to jsou jména.
Měli štěstí, no, Bayern prostě.
ale třeba s Bayernem doma jsme, myslím, neprohrál, nebo já jsem neprohrál doma v Gladbachu ani jednou. Myslím, že 2 remíz, 1 výhra, že to je vždycky těžké u nás.
I ten Gladbach, vlastně Borussia, jak se pochopitelně jmenuje tenhle klub, tak je hodně spojený s fanoušky. Připomínalo to nějakým způsobem Baník, protože cítím to tak, že v téhle oblasti Gladbach je velmi silný fanouškovsky, nebo jak jste to měli tehdy?
Já to beru tak, že Gladbach jakoby má tu historii, stejně jako Baník, a ty fanoušky jako mají hodně a jezdili s náma taky hodně. Nerad to říkám, ale vlastně ta Borussia Dortmund je bohužel ještě s těma úspěchama asi silnější a má víc těch fanoušků. Ale jo, prostě Gladbach má zvuk v Německu strašný a vím, že hráli i tehdy vlastně nějaký pohár vítězů nebo něco takového, i na Bazalech dokonce, takže tam byly slavné jména a měli takové jako 3-4 roky velmi silné, že vyhrávali Bundesligu. Takže jo.
Já jsem teďka nedávno viděl vlastně, protože mě musím říct, že fotbal samozřejmě baví, ale ještě třeba mě baví ty momenty, když ty hráči nastupují, takový ty kamery v těch tunelech, a zrovna na Gladbachu mají jako fantastický nástup. Vlastně teďka je to už jako obvyklý, že celý ten stadion zpívá tu nějakou hymnu nebo ten song, který je typický, a na tom Gladbachu musím říct, že to mají jako zvládnutý moc jako hezky a celkem mě to zaujalo, mimo ten fotbal.
A ještě jeden významný zápas v Deutsche Pokalu taky.
No tak těch hetriků bylo víc, ale tenhle hetrik nás jako ujel hodně, no, ze Stuttgartu.
No, to bylo vlastně v první sezóně a tehdy byl Stuttgart jako našlapaný, že hrál o titul.
A to bylo čtvrtfinále, jo, pohár.
Čtvrtfinále doma a nějak jsme prohrávali, myslím, 2-1. No a myslím, že jsme ani nehráli dobře a dokonce v poločase mě jako kritizoval sportovní ředitel, ať se proberu.
Varu, malé.
To vlastně. No a pak prostě jsme to otočili, já jsem dal hat-trick, no super, velká sláva, samozřejmě plné noviny toho byly.
Jasně.
A další kolo jsme hráli na Schalke. Tak vlastně jako když si útočník a dáš 3 góly, tak jako máš asi jako no, ten nejlepší, jo, největší lauf, říkáš, ty vole, ty to půjde. No a přišel jsem na přípravu a kouknu na tu tabuli a nebyl jsem tam, že? Tak jsem se zeptal trenéra, proč, on říká, ty vole, tě musím ochránit, víš, to je jako ten tlak a všechno. Víš, ale jako svým způsobem, jo, byl jsem mladý, ale prostě jako útočníka nevím, no, jestli bych to udělal.
No, já si bych jako...
Ty jsi trenér.
Svolil trenéra bych ho chtěl ochránit jako na tom hřišti, kdyby, jo, nepustil bych ho do mediazóny třeba, ale jako na hřišti chceš mít frajera, co dal 3 góly předtím.
Jo, nahrajte mu.
Za jenom. Poločas.
No.
A co vy na to?
No, byl jsem z toho zklamaný, no. Já se přiznám, že jsem jako moc, já jsem v té době, já jsem celkově byl takový jak bych to řekl?
Urážel se.
Urážel, možná někdy arrogantní, že jak to tak jako použil.
Jo, já si teď jako, já, je možný, že jsi hrál za Baník proti mě v Teplicích?
Jasně, tam vždycky byl problém, ty vole, v Teplicích.
S Hunem a s Karlem Radou.
Tak s těma určitě. No, a pak ještě s Rosou, myslím, Antonínem jsem měl, ty vole.
Jo, to je video na YouTube, no, vlastně.
No, já si pamatuju tady to, podle mě to si jako začínal určitě a vím, že prostě Karel a Tomáš Hunal a Karel Rada, to byli stopeři, jako pozor, to byli jako jedny z nejlepších stoperů v té lize. A vím, že tam byl nějaký prostě, teď samozřejmě, promiň, jako Smrad mladý, který tam teda on jim nadával, normálně nadávali si s těmahle starýma chlapama. Já říkám, to není možný, že jako to. A taky jsem si říkal, říkám, ty hele, jako dobrej, ale prostě drzej. Jako drzej. Tyho, jako, hele, ono to k tomu vlastně patří, jako jo, protože musíš to sebevědomí mít a samozřejmě podle mě, kdyby pak se sešli, zrovna Karel s Hunem jsou fantastický kluci, takže podle mě, kdyby se sešli v jednom ústu, tak to bude jako super parta. Ale na tom hřišti prostě to byly, jako troufnu si říct, že tam lítaly jiskry.
Ale a s Hunem to vždycky bolelo strašně, on byl i na Žižkově.
Jo, jo,
ty
jo.
To jsem utíkal od ní, no.
Asi nebyl podle mě sám.
Václav Sirkoš, bývalý fotbalista i Borussia Mönchengladbach, první dvě sezony v té vlastně vaší bundesligové štaci velmi povedené. Otázkou je vlastně, co se pak změnilo?
Těžko říct, já mám pocit, nebo měl jsem pocit, bylo to i ve Francii, že jakmile jsem trošku zjistil, že mi to jde, že to jako zvládám, tak jsem měl takovou tendenci trošku polevovat možná. A měli jsme tam i s manželkou tehdy takovou jako osobní věc vlastně, co se týče našeho syna, takže to bylo takový všechno, tak nějak se nakumulovalo a prostě nešlo to, vím, že potom jsme i vypadli s 21 vlastně o postup na Euro proti Německu. A byl jsem dole i psychicky, že už jsem to potom nedokázal otočit zase zpátky do toho, chodil jsem i za Bčko občas a takže tyhle pády potom jsem moc i ve Francii jsem to nedokázal nějak uchopit a víc možná zabrat, abych ještě třeba tam zůstal, protože když to dneska můžu někomu jako popsat, tak si myslím, že Bundesliga společně s anglickou ligou, co se týče toho fanoušci, země nažití a prostě finance a všechno, tak jako pro fotbal strašně dobře, dělají to skvěle, takže bych tam zůstal, kdybych mohl ještě jako se vrátit třeba, ale...
No jasně, no, ne, je to, protože ono tě to provází, obzvlášť jednak v mladém věku a jednak v té cizině, my jsme vlastně zvyklí, že tady si vybuješ jako teď plácnu v Baníku místo a vlastně pokud se nestane nic jako zázračného, tak tam budeš hrát 5-6 let, nebo v té době to tak bylo, že jo. Jo, ale v té cizině prostě oni nehledějí na to, jestli jako tam máš mladýho Svěrkoše a on hraje dobře, tak přijde jako někdo, kdo by ho mohl jako vystrnadit. No a pokud ti to neuneseš v tom tréninkovém procesu a neuneseš tu hlavu, že jako občas nehraješ, no tak logicky ta výkonnost bude klesat a on tě ten konkurent převálcuje a je to vlastně v těch velkoklubech je to normální.
Jasně, že tam každý čeká tu tvoji chybu, šanci tak, a no. Už tě tam potom nepustí, no.
Václav Sirkoš to každopádně určitě nezabalil jako spoustakrát v kariéře a přes Českou ligu, přes sezonu 2007-2008, která byla opravdu famozní, stal se králem střelců tehdy, tak se dostal až do výběru reprezentace na Euro. No a my teď máme přichystaný pro Václava Sirkoše dobový zvuk, můžete si nasadit, pánové, sluchátka a pustíme, jak to tehdy znělo v tom úvodním utkání Eura, které pořádalo Švýcarsko a taky Rakousko.
V polovině 70. minuty Švýcarsko-Česká republika 0-0, v permanenci teď bude levačka Marka Jankulovského, centr do pokutového území, brankář se tam teď nedostal k míči a Jaroslav Plašil ještě může střílet, dostal se k odraženému balonu, ale na podruhé už ke střele se nedostal, takže se švýcarskému celku povedlo ubránit, ale pozor, Sirkoš napaluje míč a je to gól! Tak to je obrovská příležitost, kterou Václav Sirkoš také proměnil ve vedoucí branku, obrovská radost.
Úvodní gol celého Eura a navíc vítězný proti Švýcarům. Ten komentář má na svědomí shodou okolností Jaroslav Plašil, to je tady náš kolega, tenisový expert, taky fotbalový reportér, ale byl tam tehdy s Miroslavem Burešem, komentovali ten váš gol,
tak... Tam musel ten moment toho světla být jako 10 vteřin.
Jo, bylo to dlouhý, až do rána. Ne, super, vzpomínám na to strašně rád, ale já nevím, jestli ten zápas pamatujete, my jsme v něm jako nebyli lepší, o ti Švýcaři nás celkem leli a vyhráli jsme trošku se štěstím, bych řekl.
Vy jste přijeli totiž už jako ten tým, který třeba dokázal šmiknout Německo.
Já tam nebyl.
To bylo to slavné vítězství v Německu v kvalifikaci 3-0 Matějovského lob, to si pamatuju do dneška, ale ten první zápas to nějak haprovalo, ale pak přišel Sirkoš a rozhodnul to. No. Cítil jste, že je to váš den?
Jo, tak vlastně ona celkově ta sezona byla velmi dobrá já jsem vlastně v nominaci celou dobu nebyl a potom na tu závěrečnou mě pan Brickner pozval, myslím, že tam taky byl nějaký tlak možná z Baníku od pana Petery. Takže jo, vlastně ta sezona, vlastně do čeho jsem kopl, tak jako vlastně vycházelo, takže to tak nějak zapadlo, ale bohužel jsme nepostoupili tehda v tom smolném zápase s Tureckem, kde Petr Čehudlal svoji asi jedinou chybu v životě.
Takže ne, abyste si to pak nějak třeba s panem Bricknerem vysvětlovali, proč jste už nehrál, protože vy jste dal vítězný gól a proti Portugalcům ani Turkům jste nehrál.
Hele, ne, já jsem asi nebyl v takové pozici, že bych za ním chodil, já myslím, že tam byli jiní, třeba Barry taky jako toho moc neodehrál, že ho tam nedal vlastně a v tom prvním zápase dal mě a nedal ho, takže ten možná mohl být víc naštvaný. Ale já jsem určitě nějak, samozřejmě to mrzelo mi to hlavně v tom zápase s Tureckem, kde vlastně jsme hráli, vpředu byl Dino a my jsme vedli 2-0 nebo 2-1 a šlo vidět, že oni už hráli 1-1 na něj, víš, že už jako už říkali, hele, riskujeme to.
Jasně, no, buď a nebo no.
No a Dino jako vlastně nemohl utéct,
no,
jako dobré
no, jo, logicky,
takže,
no.
Takže na té lavice vlastně byl Barry, já a myslím, že dokonce tam byl ještě Martin Fenin, ale ten tam to, takže kdyby trenér možná vystřídal jinak, tak to dopadlo všechno jinak, ale to jsou takové ty kdyby.
No, jasně, tak udělal jedinou chybu, no, v kariéře.
Peťa.
No. Jo. No.
Marek Jankulovský tam byl taky zmíněn v tom komentáři, dlouhá léta hrál za repre, Tomáš Galásek, Milan Baroš tedy na lavici, Václav Svěrkoš, tomu utkání vítězný gol, takže ta baníkovská stopa pochopitelně velmi výrazná právě tomu, jaké je sepětí s Baníkem, tomu se teď budeme věnovat s Václavem Svěrkošem.
Host desítky Pavla Horváta.
Já tady mám přichystaný ještě jeden takový zvuk, je to úryvek z písně, která je pochopitelně velmi dobře známá, tak pustím jenom tady kus.
Dnes jsem měl odpolední, tak jsem to bulnul, zacání chlape sední na valtecích. Zelená je tráva, rozhodčí nekřepčí, Ostrava je nem Ostrava, Svěrkoš je nejlepší.
Jarek Nohavica, Svěrkoš je nejlepší, tak jak to na vás třeba působilo tohle, jak vás berou fanoušci, že jste se dostal do té popkultury?
Tak speciálně tady u Jarka Nohavici, že vlastně tě tam zimní, tak je to svým způsobem takové zarosti učinění. A myslím, že to bylo zrovna v té sezóně před tím Eurem a jsem rád, že jsem se dostal.
Takže i Jarek Nohavica tě tlačil do nároďáku.
Tak, museli jsme všichni zabrat.
Je to tak.
Je. Tak Jarek, nevím, teďka myslím, že dokonce nechodí na ty Vítkovice, že on to vzal zrovna tak jako nějak jako by osobněji, že prostě bazely byly bazely a nechce chodit na ty fotbaly, domácí zápasy, jsem ho neviděl snad ještě.
No co ty tomu říkáš, že budou bazely? Já teda jako nezávislý, já jsem z toho úplně jako nadšenej a moc to Ostravě přeju.
Jsem taky strašně rád, protože ten jako stadion ve Vítkovicích, párkrát tam asi taky hrál, není úplně fotbalový a celkově nejenom Baník, ale myslím, že tady v Česku bychom těch stadionů mohli mít taky jako daleko víc, se podívat třeba do Polska, do Německa, to se bavit nemusíme, ale jak prostě Poláci dneska v druhých ligách mají stadiony, které jsou to, co má Slávie, jo, a my se tady plácáme po zádech, jak máme krásný stadion v Edenu, takže by to chtělo a věřím, že ten stadion opravdu bude a že se to postaví pořádně a bude pěkný a třeba tam bude jezdit nároďák a Baníku by to strašně pomohlo, že když vnímáš tu atmosféru i třeba na Letné nebo v Edenu, prostě ta tribuna sever.
Je to o těch 17 metrů blíž.
Ne? Jo, že se těm soupeřům podle mě hůř dýchá potom, jo, že to může ti trošku přidat ještě.
Bych řekl po vašem toku, to nemůžu.
No ale už jsme tady zmiňovali, že měl jste několik návratů do Baníku, byla jste to jako takové své prostě zázemí, útočiště, když třeba v zahraničí to nevyšlo, nebo třeba nebyla smlouva dál, tak prostě budete se zpátky vracet? Měl jste to takhle nastavené?
No, tak ono to vlastně vyšlo jenom potom návratu z toho Německa, že jsem potom ještě přestoupil do Francie. Myslím, že ten poslední návrat už byl takový horší, že vlastně Baník byl už v takovém polorozpadu. A já jsem se pak nějak zranil a ten návrat prostě dopadl tak nějak špatně, že už jsem se ani pořádně nedostal jakoby do toho, víš, takže...
Ale tomu jo, se jakoby... dostaneme, ale třeba teď ta situace, kdy jste měl ještě asi v Borussii Mönchengladbach nabídky třeba i ze Sparty, tak prostě Václav Svěrko řekne ne, jedině Baník.
Jo, v rámci Česka jsem to tak měl nastaveno, jakože jsem si nedokázal představit, že bych se pak díval klukům tam někde u piva do očí, jako, víš, jakože tak nějakým svým způsobem jsem spojený s těma klukama ultras chuligánama, takže jsem chtěl mít klid, aby potom mohl se mít doma po náměstí v Ostravě bez toho, aby naměřovali ty spartianské.
Moc ostraváků asi v Praze nezůstává žít, třeba jako Tomáš Řepka, no. Třeba, nevím, jo, jako, tak jestli tam máš ty kořeny prostě a seš na to jako patřičně hrdej, no tak, tak jako já si myslím, že Ostrava, byť Praha je Praha, to musím říct, tak, tak Ostrava je prostě taky jako velký město, kde v podstatě má všechno, jak kulturu, tak sport, jako bavili jsme se Třinec, kousek, hokej, Vítkovice, první liga, prostě fotbal, samozřejmě Baník, takže jako... Jako z tohle pohledu já jim vlastně rozumím. No.
Hlavně víš, co ono se to strašně posouvá kupředu, víš, že jako když jsem odcházel tehdy v těch 19, tak tam byly dvě restaurace, jako v podstatě jeden obchod, ne?
Jsou čtyři.
Víš, jakože ta úroveň, úroveň toho života a celkově,
ne, to, jasný,
to... jde nahoru, si myslím, a v létě tam je strašně pěkně, ty festivaly jsou super, že tam přijíždí více lidí, takže jo. Já myslím, že ten pohled na Ostravu už je taky lepší i v těch očích, i když ji nemáš rád.
Ne, to vůbec
tak. Bychom měli říct tady, že Pavel nemá rád Baník.
Ježišmar, to já si, já jako...
Já jsem to někde slyšel.
To ne, to, to určitě ne. Hele, já jsem vlastně, jak jsme se bavili o tom jako prostředí, že já měl vlastně rád, když bylo plno jako kdekoliv a kde ti nadávali v Opavě, to bylo stejný vlastně, byť tam nebylo třeba těch 15 tisíc lidí, tak v Opavě taky to bylo blízko prostě a vlastně ten kontakt s těma lidma je jako to, co to, to tě baví, jako prostě. To
ty jsi zažil i plnou podle mě zbrojovku, nebo bylo Brno,
no,
tehdy,
40 to masakr, tisíc za Lužánkama, že jo, to prostě bylo úžasný, jako, a, ale tam to taky bylo dál, to taky bylo dál, oni teda vždycky zaházeli hned ten, vlastně po hvězdu, konfetama zaházeli, se to odklízdilo, měli tam ty dýmovnice, tam to bylo kam hodit, protože ten kotel vlastně ten největší byl proti hlavní, jako, nebo proti střídačkám, takže tam bylo těch, já nevím, troufnu si říct, 15 tisíc kotel jako brněnskej, tam naházeli ty petardy a nehrálo se 5 minut, protože tam byl dým a konfety po celém hřišti, takže jako Brno bylo skvělý v tomhle, asi troufnu říct, že v Ostravě, když bude euforie, tak takovýhle stadion by tam taky jako uživil.
Václav Sirkoš tam je ve vysílání a prozradil už taky, že je zpět vlastně s Ultra, s těmi skalními fanoušky Baníku. A jak se to proměnilo třeba z hlediska vašeho vztahu? Protože každý stárneme, vy jste tam asi se začínal vázat na ty mladší, teď chodí třeba někteří vaši ti bývalí kolegové, kteří začínali s váma, když vy jste pronikal do ligy, ještě vlastně fandit?
Já myslím, že tu vášně k tomu Baníku tam jakoby v Ostravě nebo na Ostravsku to je jako celoživotní, že ti lidé se jako nemění a prostě Baník je taky svým způsobem pro ně prostě životní styl, jo, takže vidím ty kluky starší, co jsou, takže prostě akorát si udají novou nálepku třeba, že už to je stará banda, že už to nejsou young boys.
Mladí chachaři.
Ne, ale to se mi na tom líbí strašně, že vlastně to tam jako je cítit tím, že když tomu Baníku jednou podlehneš a fandíš, tak tě to veme, a líbí se mi teďka ta iniciativa, že vlastně jezdí ty děti, víš, jako
byli na Dukle teď.
Byli na Dukle, jo, že to učíme jako od malička.
Jo, akorát se z toho největšího kotle, když tam chodíš těch 18-20, seš jako nahypovaný, tak se malinko v těch 50-40 posouváš jako na stranu.
Tě vykopnou.
Jo, tě malinko vyšoupnou, že už jako celý zápas nemakáš celou rukou a netleskáš, tak tě malinko jako odšoupnou, ale jak to říkal Svěrky, no, prostě si uděláš jako jinou nálepku a už jsme old boys. A
jo.
Zvládnul jste to během kariéry vysloveně, že jste tam třeba šel do kotle, když jste ještě hrával?
Já si pamatuju, že jsem dokonce v dorostu jel na Žižkov na výjezd, to hrál, myslím, Barry už hrál, a hrálo se 10-15, já jsem spal u kamaráda a jeli jsme ze Svinova a tak tehdy vlastně nejezdilo fakt moc lidí, jo. A byla taková ta doba, že vlastně Spartiani čekali na tom nádraží, jo, takže adrenalin. A pamatuju si v tom kupečku vlastně, jak ti staří chachaři, nikdo nebude utíkat nikam, všichni jdeme spolu. Takže to byl můj první zážitek, no, že to...
A jak to dopadlo?
Myslím, že Baník vyhrál 2-1, ale bylo to jako...
Ale útěk.
Já myslím, že to vlaku.
Ne. Bylo jako, jo, bylo to zajímavé, jako jo, jako nějakým způsobem mě to bavilo a bylo to...
Tak ty jsi byl rychlej, ty jsi věděl, že uteče.
Jasně.
A dokážete to nějak pak třeba si představit, jak jste to vztahoval pak k tomu výkonu na hřišti, protože si představím, že v tom týmu nejsou všichni srdcaři, jako je Václav Sirkoš. Třeba po tom návratu posledním v tom roce 2011, který u vás provázely ty zdravotní komplikace, ale byl jste tam jako ten srdcař. Jak jste to cítil? Musel jste někdy třeba se v kabině potýkat s tím, že prostě jste vyčítal nedostatek toho srdce?
Ale my jsme si o tom bavili tady s Pavlem, že kdysi v tom Baníku bylo víc těch baníkovců třeba než dnes. Dneska tam zase díky zaplať pánbu jsou třeba ten Šín a podobní. Ale tehdy si myslím, že jsme to nemuseli nějak hledat, že vlastně nebylo ani tolik cizinců, že tam třeba byli jeden, dva Slováci, kluci z Afriky moc tady nebyli. Takže tehda ne. A vím, že jsem nad tím ani moc nějak nepřemýšlel, ale čím jsem byl starší a vlastně jsem se vracel tehda, jak si říkal ty, a zranil se a Baník měl ty potíže s tou záchranou, tak jsem si to strašně bral a vlastně jsem, víš, jsem možná i někdy strach, říkám, ty mi spadnem, jako víš, že jsem
nad tím, toho budu.
Přesně, že si nad tím víc přemýšlel, když to v těch 19, dejte mi balón,
jo, a já to zachráním.
No.
To se tedy dostáváme s Václavem Sirkošem k tomu hodně nemilému roku 2012. Dvě vlastně stejná zranění během 7 měsíců. Jako já si nedokážu představit, jak, čím jste procházel po tom hlavně druhém zranění, když to bylo vlastně na tom samém místě, ne?
Já nevím, ty jsi měl křížák?
Neměl nikdy.
Takže, když to stalo se mi to na Spartě, já jsem jako nikdy neměl nějaké těžké zranění, že? Tak jsem jako šel do nějakého souboje a prostě v tom v hlavičkovém souboji jsem se vytočil a dopadl jsem prostě nějak jako, teď jsem slyšel něco křuplo a nepřipouštěl jsem si to, víš, říkám, tyjo, já nemůžu být zraněný přece, že. No a tak jsem vlastně šel z hřiště a pak jsem se vrátil a bylo to špatně a nevím, no prostě možná jsem po té první operaci to uspěchal, že jsem chtěl zase rychle se vrátit.
Ten křížák vlastně většinou se stane jako nezaviněně. Málo kdy je to, že opravdu ti někdo přejede. Když to čekáš, ale většinou ten křížák se stane vlastně přesně z nějakého doskoku a obratu, který úplně jako to tělo nezvládne.
Já si pamatuju Lukáše Provoda, jak jsi zranil v Olomouci, tehdy to taky bylo při nějaké obrátce,
takže proto to zranění je takhle zrádný, že vlastně většinou se ti přivodí, když fakt jako na to nejsi připravený. Jo. Většina těch věcí, když jsi na to připravený, zapnutý i v té hlavě a samozřejmě to tělo, tak to jako ty svaly kolem uchránějí, ale to koleno prostě je tak citlivý, že to a samozřejmě ono taky k tomu jako přidá to, kolik máš odehraných zápasů, jo, kolik třeba si těch, já nevím, koňarů toho kolenem měl těch zranění, který si třeba nedoléčil a rval si to prostě na sílu a ono se to prostě, to tělo ti to pak sečte. No.
Mm-hmm. Celkově já bych řekl, že vlastně u nás ti doktoři na ty operace jsou, si myslím, jako stejně kvalitní, jak třeba v Německu, v Anglii, v Americe, ale co tady hodně chybí, si myslím, že je opravdu kvalitní rehabilitace po těch zraněních, po ty fotbalisty a nejenom asi pro ně, jo, že prostě tady to ještě zatím nemáme na takové úrovni, jako třeba já jsem potom po té třetí operaci si sám zaplatil rehabilitaci na Schalke a to prostě jako bylo úplně něco jiného, říkal jsem si, že bych to viděl, že bych tam šel hned, víš, že prostě od rána do večera s tebou program, jako jo.
No já jsem to chtěl říct, že vlastně ono taky záleží na tom, jak se to naplánuje, samozřejmě ta kvalita té rehabilitace, ale vím, že třeba Rezovi se to stalo tady v Čechách a vlastně vím, že trénoval s Alešem Kaplanem, což je náš kamarád z FTVS, teď už je to děkan podle mě, Aleši ahoj, a vím, že spolu makali jako fakt jako denodenně a že spolu trávili, já nechci říct jako 20 hodin denně, protože to jako logicky nejde, ale celý ty dny posilovali, trénovali samozřejmě v tom rozsahu kontrola u doktorů, takže někdy prostě to jde rychlejc, ale někdy vím, že i ty doktoři si dávají jako záruční dobu, bych řekl nějakej, fakt jako ten rok, že vlastně od toho pak dají ruce pryč, protože vlastně vědí třeba, že to koleno není v dobrém stavu, ale ten hráč samozřejmě chce, ten nechce čekat, že jo.
Jenom abychom to zasadili do kalendáře, ono pak, když to člověk takhle slyší, tak je to opravdu mimořádné. V březnu 2012 tedy na Spartě zranění, utržené pravé koleno, návrat v listopadu, vlastně po třech zápasech jako střídající jste hrál proti Slovácku v základu a vlastně 17. listopadu na ten výroční den jste se zase zranil a pak jste byl vlastně, když to spočítáme, celkově sezonu a půl, 17 měsíců mimo, než jste se zase vrátil. To je nesmírná doba. A vlastně první ten návratový zápas v únoru 2014 proti Pavlově Viktorce. Tehdy, to nevím, jestli si vzpomínáš, že jste říkali, hele, bude hrát Svěrkoš. 23. února to bylo.
Jak ten zápas?
Myslím, 1-2 to bylo. To byl Baník Františka Komňackého.
A to jsem dal gol hlavou, ale chytal Petr Bulek.
No, tak, jo. Jo.
Je to tak?
82. minuta.
Jo.
No.
Ale oni ten zase rozhodčím, tak tehda už nešlo vyrovnat.
No, každopádně k těm návratům Václava Sirkoše se teď váže pochopitelně i vzpomínka Marka Jankulovského, který řekl, že on se zranil vlastně rok předtím, téměř na stejném místě na Bazalech jako vy, pak v tom listopadu 2012, že to snad bylo prý na stejném místě a on tedy ukončil tu svou kariéru, to byl ten jeho 13-minutový návrat.
Jo, no, to máš pravdu, on se vrátil z toho Milána vlastně potom po té operaci a nějak se chystal a já si pamatuju, že vlastně jsem za ním potom šel, jak ležel na tom lehátku maserský, nebo jak se tomu říká, na tom stole a vlastně chceš ho podpořit, říkáš, to bude dobrý, vole, to zvládneš, půjdeš, a už šlo vidět na něm, že už to jako ukončil,
že
víš,
ví,
jako,
že ví, že je konec.
Že už to nechtěl absolvovat znova, víš, no, ten rok zase. Že.
Když jsme u Marka Junkolovského, tak si dáme krátkou pauzu v našem povídání, které bude pokračovat, dáme soutěž, protože tady máme dva lístky na desítku Pavla Horváta živě na 30. dubna do Ostravy, do Gongu, no a otázkou je, abyste zavolali na číslo 221552222 a řekli nám jeden z těch klubů v Itálii, za který hrál Marek Jankulovský během své kariéry. Je to jednoduché, získáte dva lístky na desítku Pavla Horváta živě do Gongu 221-222-552 a máme tady volající, kterých je opravdu spousta. Děkujeme, že voláte, že telefonujete. Dobrý den, kdo se dovolal?
Tady Ivo.
Ano, dobrý den. Víte, za koho hrál Marek Jankulovský v zahraničí v Itálii? Ano, výborně, gratulujeme, máte dva lístky do Gongu, tak s námi zůstaňte teď chvilku ještě ve spojení, vezmeme si údaje. Gratulujeme, poslouchejte dál desítku Pavla Horváta.
Host desítky Pavla Horváta.
Tak připomínáme to, že dnes hostem desítky Pavla Horváta je Václav Svěrkoš, muž, který bohužel skončil předčasně svou kariéru, ale na druhou stranu zase o to bohatší má ten pofotbalový život. Vy jste se velmi rychle stal fotbalovým agentem, dá se to tak říct, že to bylo hned fotbalovým agentem? No,
tak velmi rychle, myslím, že rok, dva jsem si jako odpočinul trošku,
odfrknul,
užíval života, ne. Bylo to tak nějak, samozřejmě člověk u toho fotbalu chce zůstat a když jsem přemýšlel, jestli budu trénovat nebo dělat spíš toho agenta, tak vyhrálo to ta agentura, protože si myslím, že u toho se dá víc ten čas trošku plánovat, protože děti vlastně byly ve věku, že jsem si je chtěl taky víc užít. A jako hráč si vlastně každý víkend pryč a soustředění a tak dále. Jako, no, jako trenér si myslím, že to je ještě horší, jo, Pavle.
Jo, no tak seš na tom zápase fyzicky a pak se na něj koukáš ještě dvakrát třeba.
Jasně. Na soupeře ještě.
A užiješ si ho moc, jako ještě když prohráváš, no, tak je to super, jako koukat na to, jak tě bijou. Ale to je to pravda, no, je to pravda. My se tady vlastně jsme se o tom nedávno bavili, že ten trenér vlastně je nejhorší povolání vůbec, jako... No. Který je k dostání, bych to takhle řekl, že seš pod obrovským tlakem všech lidí, který se kolem tebe točej, a ten časový tlak je samozřejmě veliký taky. No.
Takže z toho důvodu vyhrála vlastně u mě asi toto rozhodnutí, že jako založit agenturu a vlastně starat se o ty kluky. A protože když jsem končil, tak tam byli kluci jako Stronaty, Friedrich a tak dále, takže už jsem jim trošičku nějako se snažil radit o těch smlouvách a nějak to tak přišlo samo.
Jo.
A fakt jo, to tě takhle jako napadlo, že jsi jako párkrát poradil kámošům a říkal, hele, to docela mi
to jde. Nebudu zadarmo, víš.
Proč jim budu radit zadarmo?
Ne, asi to vzniklo tak, že vlastně já jsem byl u pana Pasky, u Sportinvestu a vlastně končil jsem, nebo dělal jsem ten velký přestup v uvozovkách velký do Sošo se svým kamarádem Gerhardem Pošnerem, který hrál za Stuttgart, Dortmund, ale to není důležité. A líbilo se mi strašně, jak on to dělá, že vlastně se staral třeba o 10 hráčů, ale bylo to tak, že fakt to bylo velmi osobní.
Byl s nima přítel, kamarád.
Přesně tak, prostě, přesně tak. A do dneska vlastně my spolupracujeme a takže to se mi tak nějak líbilo, když jsem nad tím přemýšlel jakoby takhle tímhle směrem, tak takhle bych to chtěl taky dělat v podstatě, nebo snažíme se o tom.
No vlastně velmi výrazným hráčem, když to teď řeknu nadneseně z vaší stáje, je kapitán Sparty Filip Panák. Od kdy ho vlastně zastupujete, nebo od kdy máte ten kontakt?
Dá se říct, že to bylo v Karviné, jo, to si pamatuju, jo, to jasně, taky byly story zajímavé, ale strašně dobrý fotbalista, myslím si, že kdyby byl zdravý, tak ve Spartě už třeba 2-3 roky není, jo? Že by hrál opravdu nějakou top soutěž, protože to myšlení fotbalové a ten přehled, prostě no, to je fotbalista jako prase. Jako
já tady to s tím úplně souhlasím, jenom teď jako vlastně zkus mi to dovysvětlit. Aha. Ty, já nevím, jestli ty seš možná ten pravej, ale jak je možný, že Filip Panák teda není zdravej a hraje Ligu mistrů a hraje za Spartu a nemůže ven jako? Myslíš jenom, že by neprošel třeba zdravotní prohlídkou?
Myslím si, že ty kluby na tom západě prostě by to by musel být vysloveně klub, který by ti toleroval tohle, že třeba po tom zápase máš 2 dny jako odpočinek, že na té Spartě to tak nějak funguje. A Filip vlastně, tam se to změnilo, že on se začal jako víc věnovat sobě i mimo Spartu, že vlastně jako investuje do sebe nějakým způsobem, co se týče fyzioterapeutů a tak dále. A hele, složité, no. Měl jako jednu dobu bolesti takové, že nemohl to koleno ohnout, jo, takže bylo to nahoru dolů, pak se něco změnilo, a jak říkáš ty, jako on potom ti hraje z Ligu mistrů a vypadá jako skvěle, jo. A já se to dneska pamatuju, když ho chtěl Alkmaar, a byli na tom zápase Baník a Karvina, a vlastně ti byli s něho unešení, jako ti Holanďané, protože on fakt si dal dlouhej balón na prsa, rozehrál, takže
jednoduše, no, to vypadá, no.
Jo, je to pravda. Já jenom připomenu takhle Vencu Pilaře, protože ten vlastně jako celou kariéru ho to taky provází, a v Plzni na to nebyl úplně jako prostor a čas, aby měl přesně ty dva dny jako po tom zápase volno, jo, a protože to mužstvo nějak fungovalo, a teďka vlastně je v Hradci a kdykoliv potřebuje to volno, tak ho pravděpodobně dostane, byť chápu, že těm současným trenérům se to úplně jasně prostě nelíbí, jo, ale ty hráči jsou tak výjimeční, že jako vlastně asi to oko musíš přimouřit, protože oni to na tom hřiště vrátí.
Když to vrátí, přesně, aby nebyl ve stresu nějakým způsobem. Takže v té Spartě to mají nastavené velmi dobře. A myslím, že Tomáš Rosický taky si prošel svýma zraněníma, tak asi se dokáže i vžít do těch situací. Ale zase, to já se budu opakovat, vlastně oni Filipa podepsali zraněného a on první rok a půl nebo dva vůbec nehrál. Jo. A ze strany Sparty musím říct, že to bylo, že se zachovali ve všech směrech jakoby korektně a Filipovi hodně pomohli.
No, a vy osobně, jak jste to tehdy vlastně řešil z pozice agenta, tu jeho situaci, to bylo konkrétně od ledna 2019 ve Spartě, ale první zápas odehrál až po 2,5 letech, opravdu málem skončil. Jakože psychologická pomoc, nebo zase v tomhle ohledu
jasně,
si to řešil sám?
Jasně, my jsme to řešili pořád, jako on svým způsobem už tam bylo i kousek to, že to jako nějak vzdá ten boj, jo, že už jako o tom návratu přestal i nějak jako si věřit, ale říkám, já jsem ho viděl ležet v té fakultní nemocnici, kde byl na té dialýze, a to vlastně si uvědomí, že fotbal je úplně jedno, jako jo, že šlo o to, aby prostě měl normální život, a když se na to dívám dneska, jak říká Pavel, že hraje Ligu mistrů, hraje skvěle, má za sebou dva tituly ze Spartou, čekali na ně dlouho, tak zase jsem šťastný za něj, jako jo, že to dokázal. Ale zase vždycky tam je to, ale jestli řekneš, ty vole, to je škoda, že se zranil na druhou stranu.
Mohl být ještě jinde, jako.
Přesně tak.
A pak ještě promluví to vaše baníkovské srdce a řeknete si, ale on dal góla Baníku. Teď
na
nedávno.
Baníku.
Na Baníku.
On nám dává pořád, no, Fioza. Jo, a tak říkám, když...
Jak to koušete, no?
Jako, co tě mám říct?
Smíšené pocity.
No, ale to je jako tohle samozřejmě jasný, to všichni, ale většinou to fakt bejvá, že normálně ty nechceš vyhodíš hráče, a prostě nechceš hráče, a on jde někam, za rok se někam vrátí úplně do jiného týmu a normálně tě popraví prostě v tom zápase prvním, kdy ty o něco hraješ, a on tě popraví prostě, dá ti dva góly a nikdy je nedá už, a prostě to tak je, že jako si říkáš, tyhle, to není možný, my jsme ho tady odsaď vyštípali.
To je vlastně pravda, v dorostu nějakým to Filipa Panáka, ne? Dá vlastně
No a ještě jedna věc k Filipu Panákovi. Vnímal jste určité pochybnosti o tom, jestli je právě on tím mužem pro kapitánskou pásku Sparty?
Hele, to je téma...
Nemusíme to rozebírat, jestli nechcete.
Já ho rád rozeberu, protože já si myslím, že co se týče té fotbalové stránky, tak asi s Krejdou, dobře, každý je jiný. Jo, kdybych se na to měl dívat jenom z toho fotbalového pěkného pohledu, tak si myslím, že pan je lepší fotbalista, ale samozřejmě Krejda tím nasazením a tím charakterem prostě neuvěřitelný, on to má v sobě, je ten líder, jo, Filip vlastně nikdy nebude ten typ
bouchat do stolu
a... Přesně tak, jo, a řvát na ty kluky, prostě to se asi nenaučí, že když to někdo bude nutit, tak ti to nebude sedět, jo, ale tím výkonem si myslím, že kapitánem být může. Ale samozřejmě ten Krejda chybí, oni spolu jak hráli, si myslím, že to byla úžasná dvojka, že se doplňovali, a teď jako nechci zase říct, že Panák lepší fotbalista než Krejčí, ale když se na to dívám jenom, jo, kdybych se bavil jenom o tom fotbale a bez toho, že tam křičíš na někoho nebo motivuješ, tak si myslím, že kapitánem zaslouženě je, ale samozřejmě to je takové téma ve Spartě, že když se nedaří, tak se to hodně řešilo. Tak
najdeš,
Sparta...
Prostě chybu najdeš, no, ale je to zrovna v tom, kdo má pásku. Já jenom bych řekl jeden příklad, Luboš Kozel třeba, když jsem s ním byl ve Slávii, tak to byl podobný typ, jako, jo, to podobný typ úplně jako, nechci říct, že nekřičel, ale jako na hřišti mluvil, ale že by jako nadával a mlátil do stolu, taková ta klidná síla prostě, že se viděl, že má rozvahu, jo, a vlastně Luboš Kozel měl to podobný, že vlastně ho zranění tak brzdili, že se úplně taky tou fotbalovou kariérou neprobil tam, až kam mohl podle mě, ale to prostě k tomu patří, no.
Ještě s Václavem Svěrkošem pochopitelně můžeme zabrousit na tu aktuální notu. České ligy, ta jde do finále na Bílou sobotu, poslední závěrečné kolo základní části, a Baník stále klepe tedy na to druhé místo. Jak třeba vnímáte to, že se ten tým zvednul takhle pod Pavlem Hapalem, kterého vlastně mnozí už dříve nějakým způsobem třeba odvolávali? Jak jste to měl vy? Nebo nevím, jestli chcete prozradit, ale to ošidné v tom fotbale, že?
Je, já myslím... Myslím, že Baník má jakoby dobrý kádr, že má jakoby kvalitní mužstvo, samozřejmě Pavel Hapal na to má velkou zásluhu, je to, jak říkáš ty, no, myslím, že tam všichni taky vlastně, ten samozřejmě tlak Sparta Slavie je větší, ale jako ten Baník se taky hodně řeší a vím, že to bylo téma. A na druhou stranu, vlastně, když to dneska vidíš, tak oni jako fakt hrajou dobře a naučili se i vyhrávat ty zápasy. Když to třeba nejde, jasně. Jo, když hraješ špatně a prostě Pavel má nějakou takovou empatii, že ten mančaft jako kabina je vidět, že spolu strašně drží a sedlo si to. Mně se strašně líbí třeba Prekop, jako tyjo, ten útočník, který tě pokope, rozbije.
Díky. Jo? Já to tady říkám jako vlastně každý kolo, protože jo? Si myslím, že to je jeden z klíčových hráčů Baníku. Už Bohemce byl výborný a já si myslím, že Baník není jeho poslední štace.
Aha. A víš, jako i ti lidi si ho vzali za své a on to podle mě, když se na díváš, jak
ne, to je takový ten hajzl, jako jo, on je hajzl jako v dobrým slova smyslu, který ho chceš mít v tom do souboje, neuhne, vynadá ti, pohádá se, podle mě i na tréninku je schopný se pohádat jako se spoluhráčem, ale bude to dobrý kluk. Jako dobrý posily má Baník, jako jo, bavili jsme se o tom, Kohout jako výborný, to je další hráč, který vlastně už má zkušenosti a teď je teprve prodává naplno. Jako.
A Šínův příběh pochopitelně.
No, jasně, tak... Ne, už jasně se to sedlo a ještě k tomu Prekopovi, že vlastně když vidíš potom nějaké takové ty story z toho baníkovského z toho YouTube a tak, tak je vidět, že ho to tam baví, stejně jako ty ostatní, víš, a to je strašně fajn, že se těší na ty tréninky a jdu na ten zápas a už si v té pozici, že hele, tady jdem vyhrát, jo. Samozřejmě, když na Spartu, na Slavii, do Plzně, tak je tam, je to složitější, ale to nastavení, víš, sám hrál si za Spartu, za Slavii, za Plzeň, že jste chtěli všude vyhrát a věřil si v to, víš, ta hlava prostě tady jde vyhrát, no.
Jo, že vlastně, no, takhle věřil, ty už si jako vlastně nad tím ani nepřemýšlel, přesně, ty jsi šel jako jdeme vyhrát, to, že jako někdy klopít, než prostě k tomu patří, ale jdeš nastavený.
Jo, no, to. A to není nějaké podcenění,
ne, určitě.
Ale ještě jedna věc, na kterou se možná zapomíná, vlastně fascinující, že tým, který bojuje o první nebo o druhé místo teď v zimě přišel o svou jedničku Markoviče, který šel do Slavie, ale Dominik Holec se ukazuje, že ho tady zaskakuje velmi výrazně.
Ne, určitě to zvládl skvěle a vlastně, když se na to podíváš, podle mě, když Baník vyhraje, tak překoná bodově mistrovskou sezónu Baníku. Jenomže bohužel tady máme Slavii, že?
No jo, tak je tady ještě jedno mužstvo, který je lepší. No. Ne, vím, že ono, je to opravdu taky i ty příběhy jsou různý. Já vím, že jsme taky v Plzni tohle řešili, že jsme uhráli několik jako bodů a skončili jsme 5 bodů za Spartou
Že vlastně, tak ustřelí,
že jako někdo opravdu to zvládne daleko líp, no a zrovna je to v té sezóně, kdy tobě se daří, jestli mohl ten titul jako uloupnout. No.
My jsme byli s Václavem Svěrkošem u těch golmanů Baníku, tak tady ještě dotaz od jednoho posluchače, co jste prý pošeptal Kánovi, když jste mu dal gol tehdy, jestli to nějak lze publikovat. To je dotaz takhle z pléna.
Já vím, že tam něco bylo, tehdy se to hodně řešilo, že jsem jim hořval Baník pít.
No, jasně.
Ale nevím, jestli to takhle bylo přesně, jo, protože tak...
Tak Kán určitě...
To druhé slovo prostě v Ostravě používáš furt, jo.
Ale řekl jsem Baník prostě.
Nevím. Tak nevím, jestli to mám nějaký ekvivalent němčině, to musel koukat.
To je normálně nejlepší tečka, jako já tohle vůbec nevím, jako, a to si doma najdu, tyvo. Normálně teďka hned, jak skončíme, tak si to
budu najít
a budu to zpomalovat, jako jestli si Kánovi v zápase Bundesligy po střelném gólu řekl Baník.
Václav Svěrkoš, hostem desítky Pavla Horváta. To je parádní tečka. Václave, moc děkujeme, že jste přišel.
Já děkuju moc vám za pozvání a poslouchám vás rád, jste skvělí, je to příjemné s váma.
Ať se vám daří a pochopitelně sledujeme i Baník, tedy klub vašeho srdce, jak si povede v závěru sezony, aktuálně čeká v sobotu Bohemka v 16 hodin. Naši posluchači všechno dostanou servisu, pořád s mikrofonem za fotbalem a desítka zase na velikonoční pondělí. Budu se těšit na Pavla Horváta. Pavle, díky moc.
Já děkuju za pozvání ke mně samozřejmě.
Ano, a naším hostem byl Václav Svěrkoš, přeji hezký den.
Děkuju oběma, díky moc, mějte se.
Milí posluchači, my pomalu končíme, každopádně poslouchejte Radiožurnál Sport i nadále, máme pro vás pestré vysílání, takže to bude stát za to. Přeji vám co nejlepší zelený čtvrtek 17. dubna.